Eino Grön, eletään syksyä 1991. Työtahti on kiivas, mutta mitä miehelle yleensä ottaen kuuluu?
No täytyy sanoa, että erittäin hyvä. Eihän tässä kunnon työtä ja kuitenkin sopivassa määrin vapaa-aikaakin. Niin kaikkihan on silloin balanssissa. Eihän tässä mitään.
Tässä ennen haastattelun alkua puhuttiin siitä, että yhtenä päivänä keikka siellä päin Suomea ja toisena päivänä Nokialla ja Helsingissä ja nyt Kajaanissa. Onko koko vuosi ollut pelkkää työntekoa vai oletko ehtinyt lomailemaan?
No mä teen yleensä noin 15 esiintymistä kuukaudessa. Et joskus vähän lipsuu ylikin, mutta olen pyrkinyt pitämään se 15 esiintymisessä. No nyt meillä on niin hyvät yhteydet, että esimerkiksi tämmöinen edestakainen Kajaanin käynti, niin se on ihan... Mä olin kotona vielä kello 12 ja mä olin täällä sitten jo ennen 2. Että... Ja aamulla sama juttu, että mä olin jo kotona ennen 10 aamulla ja olen vielä 8 täällä Kajaanissa, että se on tänä päivänä hyvin helppoa, kun vertaa sitä aikaa, jolloin mä aloitin, niin vaikka silloinkin mä kävin kyllä esimerkiksi Helsingissä levytysmatkoilla, mä muistan, mä kävin Helsingin Sanomien pikkukoneella, joka toi lehdet Poriin, niin mä pääsin aina sillä Helsinkiin. Ja mutta se oli sitä 50-luvun loppua, että ajat ovat muuttuneet.
Sinulla on tosiaan jo pitkä ura, yli 30-vuotinen ura takana. Olet syntynyt Porissa. Mitä porilaisuus tänä päivänä, Eino, sinulle merkitsee?
No kyllä mä sen aina muistan tuoda esiin, että mä olen Porin Reposaarelta. Ja koska urheilu on lähinnä lähellä mun sydäntä, niin pienenä paikkakunta Reposaari toi erinomaisia urheilijoita. Esimerkiksi juuri silloin mä olin pienenä poikana, aloittelin urheilua, niin Kelbo Gröndal toi jo 48 Lontoosta hopeaa ja Helsingin kisoista kultaa. Samoin tytöillä oli Maire Österdal tällaisena idolina, koska hän selvisi pronssille 50 Brysselissä yleisurheilussa ja oli hyvä pituushyppääjä ja pikajuoksija. Että ja sitten on vielä Teulan mestareita useampia painissa ja painonnostossa. Että, ja kaikkia lajeja meillä oli mahdollisuus Reposaarilla, vaikka se oli meren saari, niin toteuttaa. Että meillä oli sellainen iso lampi siellä, joka jäätyi talvella ja siihen me saatiin jääpalloa varten areena ja yleensä luistelua varten. Ja oli painisalit, vaikka tietysti vähän vaatimattomat, mutta kuitenkin. Ja koska ei ollut TV:tä ja noin poispäin, niin sitten muutkin harrastukset. Että se oli aamusta iltaan sitten koulun jälkeen, niin oli heti jotain, joka liittyy urheiluun useimmiten. No mulla tuli musiikki. Mun yhteiskoulun rehtori oli niin musiikki-ihminen, että hän kustansi mun pianotunnitkin. Mutta koska mulla ei ollut kotona pianoa, niin se oli vähän hankalaa ja täytyy mennä kouluun sitten treenaamaan näitä pianonsoittoläksyjä, niin se vähän alkoi tämmöiselle urheilijanuorukaiselle vähän kivistää ja tietysti haki musiikin saralta semmoista helpompaa tietä ja se helpompi tie oli se, että mä menin sunnuntaisin kirkkoon. Meillä oli hyvin semmoinen innostava kanttori ja hän sanoi, tules nyt vähän hänen avukseen sinne kirkkoon, että hän ei jaksa niin laulaa ja hän tykkäsi mun laulusta ja näki, että hän pystyi toteuttaa omia oppejaan sitten mun kautta. Ja niin mä kävin siellä joka sunnuntai, että kyllä mä ja sitten tämä lauluharrastus huipentui sitten 55 Satakunnan teinien henkisiin kilpailuihin, jossa mä voitin yksinlaulusarjan. Kyllä mä silloin olin laulun bändienkin kanssa, että mä olin kävin Porissa sitten jo yhdessä teatteriravintolassa. Mä kävin salaa laulamassa bändin kanssa, kokeilemassa se bändin laulamista, bändin kanssa laulamista, että se oli siinä mielessä jännää. Ja sitten tämä jo meni niin pitkälle, että mä menin laivastoon vapaaehtoisena ja siellä oli sitten Toivo Kärki Turussa etsimässä nuoria laulajia ja niin mä menin sinne kilpailuun ja mä voitin ja mä sain levytyssopimuksen ja mä tein 58 keväällä jo sitten ensimmäisen levytyksen. Se oli tällainen, sanotaanko semmoinen maxisingle, missä oli 4 laulajaa. Se oli silloin EP-levy. 4 nuorta kaveria lauloi siinä. Mutta se ei sitten oikein vielä riittänyt ja eikä se lupailut vielä mitään eteenpäin. Niin sitten olikin Suomen iskemalaulumestaruuskilpailut siellä 58 syksyllä. Ja mä olin samana syksynä aloittanut kauppaopiston Porissa. Niin, mä marssein sinne ja mä voitin siellä sitten miesten kotimaisen ja ulkomaisen sarjan. Ja silloin tuli sitten oikein kouriin tuntuva sopimus musiikki Fatserille. Ja mä tein ensimmäisen singlelevyn sitten marraskuussa. Ja mä sain tehtäväksi, silloin oli italialaiset iskelmät, oli hyvin suosittuja. Tai ne tekivät maihin nousu silloin just 57-58. Laila Kinnunen oli levyttänyt Malitsiusella nimisen Foxin ja mä sain sitten tehdä sen, koska hän oli eri yhtiössä, niin Fatser levytti sen minulle sitten, koska nämä vähän kilpailivat aina keskenään nämä yhtiöt. Ja siitä lähtien mä olen ihan säännöllisesti vuosittain levyttänyt ja kyllä mä nyt olen sitten jo yli 400 sävelmää purkittanut.
Jos ajatellaan vielä ennen kuin puhutaan lisää tuosta omasta urasta, lapsuutta ja nuoruutta. Olet sota-ajan lapsi, mutta onko niistä kovista ajoista jäänyt sinulle eikä mitään erityisiä muistoja?
No kyllä mä tietysti, mikä nyt ensimmäiseksi tulee mieleen, että se oli keittiö ja toinen pieni huone, missä me 5 henkinen perhe elettiin, että kyllä se, mutta tiukkaa. Mullahan on 2 sisar ja 5 vuotta nuorempi veli, että me elettiin eikä varmasti prameasti, koska isä oli paikallisella konepajalla töissä ja he sentään kouluttivat meitä kaksosia sitten yhteiskoulussakin ja se oli kuitenkin siihen aikaan kallistakin, että mutta hyvin onnellista aikaahan se oli.
Puhuit tuosta urheiluharrastuksesta ja siitä, että lajeja oli useita, mutta paini taisi olla kuitenkin sitten se kaikkein rakkain.
No kaikki halusivat olla pikku Gröndaleja silloin ja vaikuttuiko siellä tuo sukunimen alkukin sitten ihan niin paljon, että mä kallistuin sille painille niin paljon, että kyllä mä sitten voitin 53, voitin ensimmäisen yleisen sarjan piirimestaruuden sarjassa 52 kiloa. Ja siitä mä nousin sitten iän mukana sarjoja melkein sarja per vuosi, että että sitten mä olin sitten ihan parhaimmillani siinä 59 parikymppisenä. Mä menin 19-vuotiaana, edustin Teulan seuraa Reposarjan kuntoa ja Mikkelissä oli Teulan mestaruuskilpailut. Ja ne puhuivat mun mukaan ja mulla oli vähän puhumistakin mua sinne mukaan, koska mulla oli solistipaikka silloin jo hotelliravintola Satakunnassa Porissa ja sitten mä päätin mennä ja mä olin kyllä jonkun verran harjoitellutkin ja olin tietysti nuori ja siinä peruskunto tietysti oli. Ja tuota, ne oli kovat kisat Mikkelissä, siellä oli 36 miestä oli sarjassa silloin. Ja tuota, mä olin sitten semmoinen musta hevonen silloin. Ja tuota, mä menin niin pitkälle, että tuota, että joka nyt voitti sen mestaruuden, niin tuota, mä painin hänen kanssaan ratkaisemattoman, mutta tuomaristo ei hyväksynyt. Tai oikeastaan tuomaristo jo hyväksyi mun selkävoiton, mutta ylituomari oli Helsingistä ja niin tämän vastustajakin. Ja tuota, hän sai puhuttua sen, että hänen sanansa painoi niin paljon, että se, sitä ei hyväksyttykään sitä niskalenkkiä. Ja tuota, ihan tuollaisella ylituomarin verukkeella, jolla ja tuota, niin mä menetin sitten mestaruuden, mutta tuota, ja ottelusta tuli ratkaisematon, mutta tuota, mä sain pronssimitalin silloin ja sehän oli hieno saavutus silloin, mutta tuota, laulu oli niin vahvasti jo mukana, että mutta urheilu oli koko ajan kyllä siinä mukana kovasti kuvioissa ja tuota, mulla oli sitten jo useampia piirimestaruuksia ja tuota, mutta mä menin sitten 62 naimisiin nuorina kaverina ja tuota, niin mä ihan varmistelin sitten kuitenkin määritunlaista taustaa ja menin Pajulahden urheiluopistoon tai pääsin, sanotaan niin, sinnekin oli valtavasti hakijoita ja mä pääsin sinne sitten tuota liikuntaneuvojakurssille, joka kesti vuoden. Ja myöskin laulun ohella siinä opiskelin sitten siellä. Ja tuota, sitten sieltä tullessani mä kävin erittäin hienot kansainväliset kilpailut vielä, missä mä selätin Euroopan mestarin ja Klaus-Jürgen Paulin Itä-Saksasta. Ja, tuota, ja painin sitten vielä Model-nimisen kaverin kanssa, joka oli Bulgarian MM-edustaja Helsingborgin maailmanmestaruuskilpailussa samana vuonna, ratkaisemattomaan hänen kanssaan. Nämä oli Teulan liittojuhlapainit. Että siihen mun oikeastaan painiura päättyi, koska mä olin jotain mielestäni jo sitten saanut niin paljon painista ja sitä kuitenkin niin kauan, kymmenisen vuotta harrastanut enemmänkin, niin tuota, se sai niin kuin päättyä sitten, mutta tuota, sitten mun valittiin vielä voimistelun opettajaksikin Helsinkiin yhteen yhteiskouluun tämän kurssin jälkeen, mutta sen jää, en mä ottanut sitä vastaan sitten kuitenkaan, koska laulu vei niin paljon ajasta. Niin. Sitten alkoi säännöllinen kiertäminen ympäri Suomea ja siinä sitä hommaa sitten olikin. Se oli semmoista resuamista ja aikamoista vauhtia oli ja tuota, mutta sen täytyy käydä läpi, että sitten pystyi sitten 70-luvun lopulla ottaa sitten asiat ihan iisisti ja pistää kaikki asiat oikeaan järjestykseen.
Tietojen mukaan sinusta tehtiin jossain vaiheessa, ilmeisesti hyvin pikaisestikin, Olavi Virran perintöprinssiä. Minkälaisia tuntemuksia nuo puheet herättivät?
No mä olin tuota, ahmin kovasti Olavi Virralta tuota, hänen kokemuksiaan ja tuota, hän aulisti jakokin niitä. Että mä tutustuin häneen jo henkilökohtaisesti 59. Ja sitten me oltiin paljon yhdessä, kun mä muutin Helsinkiin 61. Että hän piti tavallaan mua vähän niin kuin poikana sitten. Tuota, hän vaan mainitsi jossain lehtihaastattelussa sitten jossain vaiheessa, että ei ne voisi olla se hänen mantteliperiansa. Että ei siihen kai nyt mitenkään niin hirveä. Tietysti mulla oli silloin myyntitilastoissa ykkösenä tangoa ja paljon juuri silloin tangoaikana. Että tuota, että kenties se oli juuri se sitten, mikä hänet sai niin sanomaan.
Miksi nimenomaan sinun kohdalla tango, miksei 60-luvulla vaikkapa Beatles-vaikutteinen pop suomalaisessa musiikissa, senkin tyyppinen musiikki oli voimissaan tuolloin?
No mähän olen päässyt tähän Suomen rockhistoriaan siinä mielessä, että mä olin tavallaan nuorisolaulaja silloin musiikki Fatserilla ja mähän lauloin jonkun Blue Moon ja muitakin jotain twistejä lauloin tuota. Niissä nyt yleensä pyrittiin laulamaan sitten vähän samantyyppisesti, mitä ne alkuperäisversiot oli. Mutta tango tuli niin vahvasti esiin, se, että tuota, joku oli tehtävä tangot ja niitä kaivattiin kovasti yleisön taholta. Ja tuota, niin tangot kuuluvat siinä kuin joku muukin tietysti normaali tanssillan ohjelmaan, mutta siis silloin kummallisista syystä niin tangoja myytiin hirveästi. Että tuota, ja tangoa oli sitten annettava yleisölle.
Tänä päivänä tango on myöskin voimissaan. Mitä mieltä olet, mihinkä suuntaan tangon kehitys on mennyt, oikeaan vai väärään vai johonkin siltä väliltä?
Joo, tämä on hyvä kysymys. Nyt me Jaakko Salon kanssa kovasti tuossa 80-luvun alussa alettiin miettimään, koska tango oli jotenkin tuossa matkan varrella, tangosta oli tehty semmoinen heittopussi siinä mielessä, että sitä bändit vähän, sille vähän yrpisteltiin nenää ja sitä ei otettu tosissaan ja soitettiin huolimattomasti ja siitä tuli semmoinen marssimainen tuota juttu. Ja me päästiin käymään sitten opetusministeriön tuella Argentiinaan ja sinne Buenos Airesin tangokortteleihin kuuntelemaan ihan aitoa tangoa. Ja se oli niin valtava elämys ja se, mitä me sieltä saatiin, että oltiin kyllä valmistauduttu jo siihen, että tuota, me levytettäisiin samalla matkalla. Ja niin se onnistui siellä. Me oltiin kuukauden Buenos Airesissa, luuhattiin siellä ja tuota, niin me saatiin yksi hieno maestro käsiin ja tuota, hän pystyi tekemään viikossa meille sovitukset. Meillä oli suomalaisia tangoja osa mukana siellä ja sitten osa oli ihan argentinalaisia tangoja. Niin me tehtiin siellä levy, että näin me vietiin suomalaista musiikkia sinne, joka sovitettiin siellä. Ja mutta näin me haluttiin vähän tätä suomalaista tangoa jalostaa määrätyllä tavalla, mutta sekin nyt tuntui, että me oltiin niin kuin menty vähän liian pitkään, koska ei musiikki-ihmiset olivat innoissaan ja tuota, hyväksyivät täysin sen kaiken, mutta tuota, ei kansa sitten oikein siihen sillä tavalla ihastunut kuitenkaan, että siitä olisi tullut mitään. Ja tuota, mutta meillähän se oli edelleen ja mä menin uudelleen sinne ja tein ihan suomalaisia tangoja sitten, jotka sovitettiin taas siellä ja tuota, se sai valtavan innostuneen vastaanoton, varsinkin musiikkipiirissä. Ja mä tuotin vielä Argentiinasta tämän levyttävän koko orkesterin, 12 miehen orkesterin, joka tuli Buenos Aires. Meillä oli 10 konserttia, tosiaan hieno orkesteri. Me jouduttiin muuten silloin Kajaanissa peruuttaa konsertti, koska siihen ei kai sitten pystytty ihan paneutumaan niin tarpeeksi siihen tuota, markkinointiin, että se oli niin kallis lysti, että oli halvemmaksi tuli peruuttaa kuin pitää sitten 100-200 hengellistä. Joo, ja tuota, ja no nyt ollaan vähän sitten taas semmoisessa suvannossa ja mutta tango on, niin, tango on nyt ollut esillä, varsinkin nyt Seinäjoen tangomarkkinoiden kautta. On tietysti hyvä, että tangosta puhutaan, mutta mä tiedän, mä ainakaan ole tunne sillä tavalla, että se olisi mitenkään se tango itsessään kehittynyt. Että siinä olisi varaa kyllä jalostua tuota, ja että sitä bändit soittaisi ihan tosissaan ja otettaisiin ihan musiikkina, mutta se kai sitten vaan vaatii aikaa ja että nämä musiikilliset näkemykset kypsyvät. Me ollaan niin nuori kulttuuri kanssa, että
Sanoit tuossa aiemmin, että olet levyttänyt yli 400 sävelmää. Minkälainen on sinun keikkaohjelmisto tänä päivänä? Onko useita eri mahdollisuuksia?
No mähän esitän kyllä hyvin laaja-alaisesti, että mulla on, joka on kauhean kivakin siinä mielessä, että mulla on hyvin erilaisia esiintymisiä, että on laulelmakonsertti, on ihan kirkkokonsertti ja sitten mulla on tuommoinen ravintola- ja lavaohjelma erikseen ja sitten on vielä big band, täys big band -ohjelmisto ja samoin isojen kaupunginorkesterien kanssa on oma ohjelmisto. Lähinnä mun ohjelma on perinteisessä tanssimusiikissa sitten näissä tanssipaikoilla. Että onhan siellä tietysti mukana sitten joku päivän hitti, mutta mä olen aika paljon pysynyt tällaisessa evergreen-musiikissa.
Sinulta on monen ilmestyneen levyn jälkeen tulossa myöskin uutta materiaalia. Minkälaisia ovat nämä seuraavat Eino Krönin LP-levyt?
No nyt mulla oli tosiaan näin, niin kuin mä tässä vähän toin esiin, että 80-luvun alussa oli tällaisia kunnianhimoisia musiikkiprojekteja ja viimeinenhän tuli tammikuussa, ne oli big band-levyjä. Ja mä edes, siitä on jo kulunut 7 vuotta, kun mä olen tehnyt ihan puhtaan iskelmälevyn. Ja nyt me ollaan tekemässä LP:tä ja siihen tulee erittäin kivaa musiikkia. Yhtenä esimerkkinä, että me tehdään tämä kaunis Italian Euroviisusävelmä, joka se tuli vaan 7. mutta siitä Suomen raati muistaakseni antoi parhaat pisteet. Että se oli suomalaista musiikkimakua lähellä. Että se joka tapauksessa tehdään ja pyritään saamaan meidän säveltäjiltä ihan uusia sävelmiä. Sitten toinen tilaus ja tilauslevytys on myöskin jossain tuommoista nuorten hengellistä musiikkia.
Missä vaiheessa levyt saadaan markkinoille?
Mä luulen, että me saadaan nyt pari singleä ulos ennen joulua ja sitten joulun jälkeen niin ensi vuoden alussa tulee sitten tämä iskelmä-LP.
Eino Krön, monta vuotta jo takana ja monta varmasti edessäpäin. Minkälaista on ollut elää ja elättää itsensä ja perheensä suomalaisena muusikkona näiden vuosien aikana?
Kyllähän tämä on ollut hienoa aikaa ja kun on saanut ottaa osan tästä ajasta ihan vauhdikkaastikin, niin on pystynyt näkemään vähän joka kulmalta tätä uraa ja siitä on tosiaan sitten kertomistakin monen 10 vuoden jälkeen, että en mä tiedä, ei sitä, mä luulen, että se on täytynyt juuri ottaa näin, että voi tällä hetkellä ottaa asiat näin, kun mä otan.
Minkälaisia ajatuksia sinulla on Kainuun maakunnasta ja kainuulaista ihmisistä, millä mielin tulee tänne päin esiintymään?
Kyllä, mulla on ihan mukava tunne aina, kun mä tulen Kainuuseen. Mulla on tietysti vuosien varrella eri puolilla Suomea ystäviä paljon ja aina tapaa sitten ystäviä ja on tosiaan kiva siirtyä paikasta toiseen, koska aina on semmoinen kiva tunne kuitenkin ihan niin kuin kotonaan. Mä muistan, mä olin 60 tuossa vanhalla työväntalolla ensimmäistä kertaa esiintymässä, että näin ne vuodet vierähtelevät.